Radio Kansel. My naam is Janie Pelser en het is my voorreg om te mag kuier saam met jou en ook 'n aantal gaste vir wie ons vandag genooi het om saam te gesels oor die dinge wat tans in die branding is en wat ons raakloop in die media en wat op 'n indirekte of 'n direkte wyse ook ons eie leefwêreld raak, nie waar nie. Onthou dat die programme van Radio Kansel, ook hierdie program, as 'n potgooi beskikbaar www.co.za en jy soek maar net vir perspektief en ons gesels ook komende Saterdag om 3 uur in die program Naweek Aktueel. Gesels ons 'n bietjie oor die vraag: wat is nodig vir Suid-Afrika om gesond te word? Skakel asseblief daarop in. Baie dankie aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program behartig. Baie dankbaar dat ek met 'n aantal gaste kan gesels vandag en ek wil hulle daarom net eers aan u voorstel, sommer net 'n vinnige opmerking of dit met hulle goed gaan. Hulle sal seker nou nie sê dit gaan dol nie, maar jy kan maar vrymoedigheid neem. Hier op die senders van Radio Kansel is ons lekker eerlik met mekaar. So Dr. Pieter Groenewald, ek gaan nou vir u amptelik voorstel, maar baie dankie dat u by ons kuier. Baie welkom.
Baie dankie Jannie, die voorreg is myne en ja, dit
hartelike dank. Dan het ons ook vir professor Tieu Venter. Professor Tieu, ek sien vir u in 'n blokkie nie heeltemal dat u seker dat u by is nie. Professor Tieu, goeiemôre en baie dank.
My kamera aan die lewe nie. Ek het al probeer om aan te steek, maar ek sien ek het klank, maar ek het nie prentjie nie.
Ons is dankbaar vir die klank. Baie dankie dat u in mekaar 'n verbinding is.
Môre, dit lyk vir my dat my en Tieu se kameras is hier in 'n samenswering betrokke of hulle het by Kusato aan. Dink dat dol is 'n relatiewe term en vir 'n kabinetsminister is dol 'n ander vlak van dol as vir die res van ons.
Dit is inderdaad 'n voorreg om saam met julle te kuier en ons vertrou regtig dat ons 'n goeie verbinding het en dat ons die program kan deursien sonder enige verdere tegniese uitdagings. Ons waardeer dat u saam kuier en waardeer in die besonder dan ook ons luisteraars vir saamwees met ons. As ek dan nou meer amptelik vir u voorstel en verwelkom, dan is dit Dr. Pieter Groenewald en hy is die minister van korrektiewe dienste in die regering van nasionale eenheid. Professor Tieu Venter wat by die Universiteit van Johannesburg is, hy is 'n politieke wetenskaplike, so ken ons vir hom en Herman Pretorius, hy is by die Instituut vir Rasseverhoudinge en hy is die hoofstrategiese kommunikasie of hoof van strategiese kommunikasie. Dr. Pieter, minister in die regering van nasionale eenheid met die groot verantwoordelikheid van korrektiewe dienste. Dis lekker om ook op hierdie vlak met u te mag saamkuier. Ons sal graag 'n bietjie ietsie wil hoor van hierdie, kan ek dit maar noem, daar in u van die regering van nasionale eenheid is sommer nou die dag gebore of die huwelik is sommer nou die dag besleg. En soms lyk dit vir my is daar maar 'n bietjie spanning in die huwelik, maar ons gaan voort. En met hierdie verantwoordelikheid waarmee u nou vertrou is, dalk ietsie.
Ja, jy is heeltemal reg. Dit is nogal uitdagings. As jy spesifiek praat oor my portefeulje, moet 'n mens in gedagte hou dat daar was vir die afgelope 10 jaar was daar nie 'n ministerie spesifiek vir korrektiewe dienste nie. Dit was saam met minister Lamola was toe nou die minister daar gewees. En ek wil dit daarom op rekord plaas dat daar moet onthou word dat die Vryheidsfront Plus het nooit geonderhandel vir 'n dat hy wil hê ek moet 'n nuwe minister moes met 'n agterstand van 495 aansoeke vir parool deur lewenslange gevonnisdes moes ek hanteer. Nou moet ek dalk net vinnig sê, net die minister kan 'n lewenslange gevonnisde gaan parool toestaan of nie toestaan nie. Net om die omvang daarvan te verduidelik, daar's minstens 8 verslae by elke aansoek en ek en die span het hard gewerk en daar het intussen nog meer as 100 bygekom. So ons het hier so om in die omgewing van amper 700 aansoeke gehad tot nou toe. En ek kan sê ons is 100% op datum. Dit was 'n redelike reuse uitdaging. Daar is ander uitdagings. Natuurlik korrupsie, oorbevolking en dan natuurlik ook fondse. Die begroting van die korrektiewe dienste is die afgelope 5 jaar met 11,7 miljard rand gesny. Dit het 'n geweldige effek op byvoorbeeld personeel, want jy moet onthou, as daar mense op parool uitgelaat word, moet hulle gemoniteer word, en jy het mense nodig, hoe meer daar gevangenis is, hoe meer mense het jy eintlik nodig. Ons kan later oor die detail praat, ek weet nie hoeveel tyd het ons nie, En dan het ek gesê dat deel wat ek graag sal wil sien, is dat daar moet weer selfversorgendheid kom. Daar is tans plekke waar daar bijvoorbeeld groente geproduceer word en vleis geproduceer word ensovoors, maar dit moet baie uitgebreid word. So ons moet meer selfonderhoudend word. En dit is 'n projek wat ek gesê het, ons sal na moet kyk. So daar is daar die uitdagings en ek is vol moed dat op die einde van die dag, afhangende van hoe lang ons daar gaan wees, sal ons dan wel 'n verskil kan maak.
Nou, hier is ons, en ons is baie dankbaar dat ons ook dan van u kan hoor precies rondom die uitdagings. En ons sê vir u ook sommer van hierdie kant af, van Radio Kansel se kant af, baie, baie sterkte, minister Pieter Groenewald, met hierdie groot verantwoordelikheid. Collega's, hartelike uitnodiging dat u sal saam kuier, saam dans rondom die dinge waar ons vandag gesels, en dit is noodwendig die fokus waarmee u besig is nie, maar dit is aanverwant. Ons lewe in 'n baie geïntegreerde wêreld waar dit wat in een departement of in een situasie gebeur directe invloed het ook op ander situasies. In die onlangse verlede is daar oor die eerste 100 dae van die sogenaamde regering van nationale eenheid is daar gedagtes gewissel. Nou wonder ek u dan in die besonder ook Dr. Pieter, ook Herman, jy wat by die instituut van rasseverhoudinge is en Theo, jy wat politieke analis is, as nou mens nou bietjie terugdink oor die afgelope 100 dae, hoe sou 'n mens oordeel? Is hierdie huwelik op 'n goeie rots gebou? Nou ja, by wyse van spreke, is daar somtyds maar momente waarin die egpaar mekaar 'n bietjie mis. Hoe sou u sê, loop dit die regering van nasionale eenheid? Ook in die lig van die meningsopname wat die Instituut vir Rasseverhoudinge in die onlangse verlede gedoen het, waar dit blyk dat 'n groot klomp Suid-Afrikaners daarom relatief positief is oor waarmee ons tans te doen het. Kom ek hoor by u. Ek gaan sommer by Herman begin, want Herman, julle is die mense wat hierdie meningsopname van stapel gestuur het.
Ja, Jannie, dit is korrek en ons het hierdie meningspeiling, doen ons jaarliks al vir die afgelope 10 jaar of so, dan vra ons vir die Suid-Afrikaanse publieke julle reeks van vrae oor hulle lewensverwagtinge vir die volgende 5 jaar, die afgelope 5 jaar, hulle siening van die huidige politieke stand van sake, hulle voorkeure in terme van beleidskwessies, hulle perspektiewe en sienings en ervarings van rasseverhoudings. En met die regering van nasionale eenheid, wat natuurlik nou 'n nuwe ding is, het ons spesiaal tyd daaraan afgestaan en 'n hele reeks vrae daaroor gevra. Nou, die eerste aanduiding wat vir ons sê, dat daar blyk 'n brose positiewe houding te weens eens hierdie regering, is dat die partye wat in die regering is, die ANC, die DA, die IFP, die PA, die Vryheidsfront plus Rising Zanzi en die IDM, het almal van hulle 'n bietjie 'n steenverbetering gesien sedert, verskoon my, die Mei verkiesingsuitslaa, waar die partye wat hoofsaaklik die koalisie buite of die progressiewe caucus buite die regering lei, MK en die EFF, het gesien dat hulle steun met so 3 persentasiepunte daal. So net op die steunvlakke vir die partye wat in hierdie regering is daar goeie nuus vir hierdie deelnemers. Maar dan as ons spesifiek gaan kyk, wat is u siening van die regering van nasionale eenheid, is 16% baie gunstig, 12% iets wat gunstig, 7% iets wat ongunstig en 13% baie ongunstig. Nou daai is 'n fyn balans, 28% teenoor 20% van mense wat 'n positiewe uitkyk het, maar waar die groot vraagteken lê, is by die 14, 11 en 27% van Suid-Afrikaners wat of neutraal is, onseker is of onbekend is met die regering van nasionale eenheid. Dit is waar die hoop lê vir die deelnemende partye om politieke kapitaal te wen deur te bewys hierdie is 'n konstruktiewe regering. So vir nou 'n bietjie van 'n wag en kyk situasie met die voordeel van die twyfel vir hierdie regering van nasionale eenheid en sy deelnemerpartye.
Prof Theo, klink vir my die woordjie broos beskrywe nogal die affære pragtig.
Môre Jannie en môre kollegas. Ek was gister in 'n bevoorregte posisie dat ek deur die premier van Noordwes uitgenooi was om 'n werkswinkel by te woon in Klerksdorp, wat onder andere gegaan het oor die Zama-Zamas en die Spaza's en al die soort van goed waaroor 'n mens wil praat. En alhoewel ek nou daar sit vanweë 'n projek wat ek voorheen vir die provinsie voltooi het, sit ek ook daar as 'n analis en luister baie, baie fyn. En natuurlik die eerste ding wat gebeur as jy by so 'n plek aankom, hulle vat jou selfoon van jou al weg. Nou sê ek vir die veiligheidswag, man, net nou wil Jannie Pelser my bel en dan antwoord ek nie. Wat toe gebeur het? Maar hulle wou nie vir my toelaat om daar, alhoewel die premier sy self
rescue operations of illegal miners still under
was die res van ons gesekwestreer. Maar wat ek eintlik vir julle wil sê van gister se vergadering het betrekking op die regering vir nasionale eenheid. Soos wat die gesprek vorder, gee almal erkenning ergens in 'n sinnetjie of in 'n verwysing na die regering vir nasionale eenheid op nasionale vlak. Maar dan sit hulle al in die Noordwes-provinsie so 'n tweede sterretjie by deur te sê, maar onthou, in hierdie provinsie is ons nog alleen in regering en ons hoef ons nou nie noodwendig te steur presies aan alles wat in Pretoria gebeur nie. Ons doen ons ding in hierdie provinsie. Nou dit bring my by die punt wat ek al voorheen gesê het, en dit is die regering van nasionale eenheid moet twee baie groot hekkies oorkom. Moet oor tyd agterkom wat beteken dit om 40% van die steun te hê. En die DA kan oor tyd agterkom dat ongeveer 23% van die steun is nie 50% nie. En dit is 'n mindset. Dit is 'n ingesteldheid. En ek het nou gister weer die gevoel gekry dat by die ANC leierskap is daardie ingesteldheid nog nie baie diep nie. En ek dink dis deel van die probleme wat ons ervaar, wat ons nou gesien het in die laaste week oor die terugtrekking van sekere wetgewing deur ANC ministers of deur DA ministers, wat eintlik nie dit moet eintlik 'n kabinetsbesluit wees, maar elke keer wanneer daar 'n omstredenheid is, dan word die politieke party uitgesonder as die ene wat of nie doen wat hy moet doen nie of dit nie goed genoeg doen nie. Maar as daar krediet uitgedeel word, soos in die geval van ons eie gas, Pieter Groenewald, wat goeie werk doen, of Leon Schreiber, dan neem almal die krediete vir wat gebeur.
Ja, nou ja, baie interessante opsomming. Ek wonder, Dr. Pieter, u is nou met die voete op die grond, skuur, skouer met die manne en die vroue en die idees en die paradigmas ensovoorts ensovoorts. So, iets wat van u belewenis van die sogenaamde regering van nasionale eenheid.
Jy is heeltemal reg, Jannie, ek skuur nogal skouer met hulle. En Theo is heeltemal in die kol, wat hy verwys het na die ANC en die DA. Ek kan vir jou baie duidelik sê dat die regering van nasionale eenheid is beslis nie op die Bybelse rots gevestig nie. Koalisies is bietjie ander perd. En ons moet vir mekaar sê, en ek het dit al gesê, koalisieregerings in Suid-Afrika is in 'n leerkurwe vir almal van ons. Dit sluit in vir die kiesers en ook die politici. Hulle moet nog verstaan presies hoe werk 'n koalisie. En ek kan daarom dit sê, oor die algemeen en al die kabinetsvergaderings wat ons gehou het, was daar daarom nou nog nie beslis nie vuisgevegte of 'n geskree op mekaar nie. Is eintlik heel waardig, daar was een geval, een incident, maar oor die algemeen gaan dit regtig op 'n respekvolle wyse wat daar verskil word. As jy my persoonlike ervaring vra in 'n sekere opsig, 'n joernalis het vir my gevra, maar voel ek nie ongemaklik om opponerende standpunte te stel in die kabinet nie. Dit het ek gesê, jong, vir die afgelope 35 jare as 'n parlementslid was ek nog altyd in die opposisiebanke. Ek is gewoond om daaraan op opponerende standpunte te stel. Maar wat ek waarneem is, daar is 'n ongemaklikheid by die ANC ministers. Hulle is ongemaklik as daar opponerende standpunte gestel word van die ander vennote in die koalisie. So dit is 'n baie nuwe ding vir die ANC en soos ek gesê het, Theo is heeltemal reg, hulle wil nog steeds die indruk wek, dat hulle is die regering van die dag. Ons moet wel vir mekaar sê, Theo het nou verwys na die Noordwes, wat hulle verduidelik laat verstaan, dat hulle is nie in 'n regering van nasionale eenheid in die provinsie nie. Ek het die voorreg gehad om verlede jaar so vir paar dae, hele paar dae in Duitsland te wees oor koalisies, en ons moet onthou, koalisies kan verskil tussen verskillende politieke partye op nasionale vlak, op provinsiale vlak en selfs op plaaslike regeringsvlak. Maar ek sê die enigste manier om dit behoorlik op te los, as daar meningsverskille is, en daar is 'n meganisme, ons kan lang daaroor praat, maar my uitgangspunt is, kom ons sê vir mekaar, kom ons fokus op die probleem. Kom ons sê nou maar dis onderwys. Kom ons fokus op daardie probleem en ons vra wat is op die einde van die dag in die beste belang van al die mense in Suid-Afrika. Maar die oomblik as jy op ideologie gaan begin fokus, dan is daar redelik probleme en dan is daar redelike meningsverskille.
Dis een groot saak wat is in belang van die totale gemeenskap, die totale maatskappy in Suid-Afrika, om so vraag te beantwoord. Dr. Pieter, maar baie dankie daarvoor. En nou tans verkeer 'n onbekende aantal onwettige myners in haglike en onmenslike omstandighede in 'n mynskag by Stilfontein, en die gemoedere loop sommer baie hoog. Sommige sê dat hierdie myners misdadigers is en uitgerook en uitgelever moet word. Ander pleit vir meer menslikheid en toegang tot die persone. Familielede huil omdat hulle geliefdes in maande nie gesien het nie. Ek wil hê ons moet vinnig luister na 'n baie kort insetsel wat gevoer is met Gwedi Mantashe, die minister van minerale en energie sake. Ons luister na daardie insetsel.
Rescue operations of illegal miners still underground at Shaft 11 in Stilfontein in the northwest are continuing. Meanwhile, Mineral Resources Minister Gwede Mantashe says illegal mining is an attack on the country's economy and all those involved should be treated as criminals.
I don't manage the criminal activity. If you want me to manage that crime of illegal mining, then take cash heists and give them to the Minister of Finance. They said no. I said it's money, because all you do is the content, you don't talk about the activity. Illegal mining is as bad as cash heists. It's an attack on the economy of the country. It's people who come here in numbers to steal gold, and somebody is behind them, and we are discussing with that is the person we must find. Those who go to the mine are foot soldiers.
Nou,
more on the story, Itumeleng.
Per 24, vanoggend het Finnie Grobler die volgende geskryf. President Cyril Ramaphosa was heeltemal reg toe hy vroeër van dese week die Stilfontein myn in Noordwes as 'n misdaad toneel beskryf het. Daar is 'n hele paar groepe misdadigers op die toneel, die departement van minerale en petroleumbronne, die polisie, die skatryk mynmaatskappye en laastens, en definitief nie die minste nie, die Zamzamas. Daar is ook heelwat slagoffers in die Stilfontein sage. Die departement is 'n slagoffer van sy eie onbeholpenheid. Die polisie is 'n slagoffer van sy eie koelbloedige kortsigtigheid. Die meeste van die Zamzamas is nie net die slagoffers van armoede en werkloosheid nie, maar ook die slagoffers van die meester misdadigers wat die toukies agter die skerms trek. Dis nou Finnie Grobler wat vanoggend op Netwerk 24 so skryf. Kollegas, hierdie is dan 'n plofbare, hartseer situasie wat met 'n ou se emosies werk en jy weet nie presies waar jy jou kruisie moet trek. Die mense wat sê, maar hier het ons met kriminele te doen, of by mense wat sê, maar hier het ons met mense te doen nie. Kan ons bietjie u perspektief hoor? Miskien kan ek maar weer begin by Herman en Theo en dan Dr. Pieter, asseblief. Herman, hoe moet ons oor hierdie situasie nadink? Hallo Herman.
Okay, terwyl ons vir Herman wag, sal ek so lank inval.
Dankie.
En ek is eintlik baie bly dat jy vir Dr. Pieter Groenewald ook hier het, want hy is 'n inwoner van Stilfontein. Hy kan sommer praat van sy agterplaas af. Ek woon net in die Noordwes. Nou, ek dink dis 'n baie gecompliseerde saak. Kom ek sê jou hoekom dink ek so. In die eerste plek is dit al vir jare aan die gang. Dis die eerste ding. Met ander woorde, hier het al gevestigde praktyke ontwikkel. In die tweede plek is dit so dat daar 'n klomp regeringsinstansies by betrokke is wat nie hulle werk gedoen het in die eerste plek nie. Dis nou van Gwede Mantashe, typies soos Gwede, hy is nou baie uitgesproke, eintlik wat hy probeer sê op sy onbeholpe manier, hy sê as jy wil goud myn, moet jy belasting op betaal. Nou, wat ons nou weet in die land, is dat daar is 'n informele ekonomie, sowel as 'n formele ekonomie, en 'n ander kwestie waar ons nou nie vandag praat nie, die spaza winkels, sit met dieselfde dilemma, en hierdie informele ekonomie ontstaan natuurlik spontaan uit ekonomiese behoeftes. Ek gaan nou by die Zamazamas kom, want ons het nog gister daaroor gepraat, maar die informele ekonomie wil ek vir jou net demonstreer wat met myself gebeur het. Bongie, wat 2 dae week by ons werk, vra my nou die dag, as ons by die taxi rank kom, dan moet ek net gauw vir R25 leen, en, want sy wil 'n sakkie rotte gif koop, 'n bekende rotte gif. En ek geef haar die R25, sy spring uit, sy hardloop by 'n spaza winkeltjie in, en sy kom terug met 'n banksakkie, vol van hierdie groen gekleerde, dit lyk soos koringkorrels, wat gif buite om het. Natuurlik nou vir die rotte. En net daar en dan, verloor ek 'n bietjie my humeur, maar ek verloor gewoonlik my humeur op 'n baie besadigde manier. Ek sê vir Bonkie, ek gaan hierdie nou aflaai by die taxi nie, ek gaan nou met jou ry na Epps toe, hardeware winkel. Dan ga jy saam met my instap, dan koop ek vir jou 'n boks van die gif. Dan kyk ons wat kost die gif. Stap saam met haar in, 'n hele boks van die gif kost R55. Sê nou maar 100 gram daarvan. Ja. Sy het so pas R25 betaal vir 1/10 van die boks. Nou, dink nou net aan die wins wat die ou maak, wat dit nou in 'n banksakkie insit, maar die R25 is al wat Bongie het om te betaal. So, een mens moet die 2 kante van hierdie probleem insien. Nou, by die Zamazamas sit ons met 'n ander probleem. Daar is toesighoudende funksies van die departement van energiesake en mynbou. Daar is toesighoudende funksies van die polisie, van plaaslike regering, van distriksregering en 'n buurman van my, en Pieter sal nou weet waar dit is, bly op 'n klein hoeve net oorkant die Orkney brug aan die Vrystaat kant. En ek was een dag by hom vir 'n braaivleis, toe vra ek vir hom, wat is die lawaai wat ek hoor? Toe sê hy, dis die Zamazamas oorkant die rivier wat besig is om 'n toevoerskag van een van die myne wat toegesement is, hulle staan besig om daai toevoerskag met hoekslypers en pikke en grawe af te breek om in die myn in te gaan. En nou, maar gaan jy nie iemand daaroor inlig nie? Hy sê ons doen dit al vir jare en daar gebeur nik. So hier's 'n lang aanloop na proef. En dan die laaste punt wat ek wil maak is, ons het oor 70, 80, 100 jaar baie bekwame mynwerkers opgelei. Merendeels mense wat uit Lesotho uitkom, uit Mosambiek uitkom, uit Malawi uitkom, en so meer, en so meer, en so meer. Baie van hulle het verblyfreg hier en baie van hulle neem die voortou in hierdie besigheid en dan in hierdie waardeketting waar hulle nou mense gebruik in onmenslike omstandighede daaronder, moet jy die goud ergens in die formele proses inbring. En my verstaan is dat van die groter goudbase koop op 'n informele manier hierdie goud wat hulle nou gaan verwerk het daar naby Parys op 'n plaas, smelt hulle dit en dit word dan in die formele ketting ingevoer. So hier is 'n ekonomiese praktyk wat my aanbetref deel vorm van die sogenaamde township economy. Ons het baie min beheer daaroor. Ons verstaan dit nie altyd nie, maar dit is 'n baie aktiewe besigheid. En dan wanneer 'n krisis ontstaan, soos wanneer die Zamazamas 'n klomp vrouens verkrag, soos daar in die Kreeusdorp omgewing, hier by ons, wanneer dit nou 'n werklike geskietery in die aand is, dan is dit 'n krisis. En my gevoel is, dis daar al te laat om op te tree.
Herman, kom ons hoor of jy nou vir ons kan hoor, Herman, jou perspektief.
Kan julle my nou hoor, Jannie?
Ons hoor jou, baie dankie.
Fantasties. Nee, ek het, om jou vraag te beantwoord en om by Tio aan te sluit, die vraag van, werk ons met mense of werk ons met kriminele, is moet ons besef dat mense is kriminele en jy weet, so, kriminele is mense. Ons kan nie hier wegbeweeg van, gits, jy weet, daar is een stel reëls vir mense en een ander stel reëls vir kriminele nie. Op die einde van die dag maak ons allemaal staat op dieselfde reg om ons te beskerm, of het nou aan hierdie kant van oordeelsdag is of nie. Nou, die punt wat ek dink Tio maak, wat heeltemal korrek is, is die feit dat die uitvloeisel van hierdie onwettige mynbou, hierdie Zamazamas, is dis 'n sosio-ekonomiese krisis. In die sin dat, sonder om te abstract daaroor te raak, markkragte is ongelooflik sterk. Ons het dit gesien tydens COVID, toe die rook van wettige sigarette vervang is met die rook van onwettige sigarette. Ek ken nie een roker wat met die verbod op tabakprodukte aanbeweeg het van rook nie. Hulle het maar net ander kanale gekry, want jy weet die markkragte was net so sterk. So die probleem hier is op paar vlakke, dat ons mynbousektor lei onder toenemende regulatoriese laste, wat die sektor nie meer so winsgewend en produktief en kommersieel volhoubaar maak soos wat het was nie. Nou, ek is nie iemand om net te sê, skrap alle regulaties nie, maar mens moet daarom ernstig wees oor wat regulaties help produktiviteit en wat regulaties hinder produktiviteit. En daar is omtrent so 6100 geabandoneerde mynskagte in Suid-Afrika. Nou, as daar van hulle is, wat nog genoegsame goud en minerale het, dat Zamazamas daar kan myn, met die sosio-ekonomiese berekening dat dit hulle lewenswerd is om daar in te gaan, dan moet mens die vraag begin vra, is klomp van die geabandoneerde mynskagte in Suid-Afrika as gevolg van die uitput van die minerale, of as gevolg van die regulatoriese laste wat het net so duur maak vir die mynindustrie om volhoubaar in daai gebiede te myn? Want as ons die ekonomie kan laat groei en seker maak dat die wettige ekonomie so maklik as moontlik kan funksioneer, kan jy markkragte harnas tot 'n positiewe uitkoms, tot 'n belastingbetalende uitkoms, tot 'n veilige gereguleerde uitkoms, maar hierdie markkragte gaan jy nie net eenvoudig kan ignoreer deur sekere goederes onwettig te maak of te karring met die stelsel nie. So daarso is wat hulle in Engels noem 'n supply side en 'n demand side krisis hierso. En as ons regtig agter die kap van die byl van onwettige mynbou moet kom, dan moet ons vra, het ons dit vir wettige mynbou onnodig moeilik gemaak om die hulpbronne wat daar nog in die aarde is te ontgin?
Sy is ook 'n belangrike perspektiewe, Dr. Pieter Groenewald. Die ou mense het gesê, jy het jou bed gemaak, jy moet daarop slaap. Is dit so wat hierdie saak betref? Kan die dinge nie gereguleer word nie, so dat daar inderdaad, soos wat Herman nou net gesê het, toch een positieve uitkoms is vir Suid-Afrika, vir die ouens wat by hierdie aktiwiteite betrokke is, vir die gemeenskappe, ensovoorts, ensovoorts. Dr. Pieter?
Ja nee, kom ons sê, dit moet gereguleer word, en Theo het dit baie goed saamgevat, toe hy gesê, dis 'n probleem wat oor 'n langtermyn kom, en dat daar sekere gevestigde praktyke ontstaan het. Kom ek gee 'n voorbeeld. Ek het al in 2009, het ek in die portefeuljekomitee van polisie, het ek opgestaan en klagte gelê, en gesê, daar moet opgetree word teen die Zamazamas, spesifiek in die Stilfontein op die Klerksdorp gebied. En die voorsitter van die portefeuljekomitee op daai stadium vra vir my, maar wat se ding is 'n Zamazama? Toe weet hy nie eers wat is 'n Zamazama nie. So dit kom al 'n lang tyd, en dit is al hierdie jare, is dit net 'n kwessie gewees wat daar word blinde oog gegooi na die aktiwiteite. Kom ek vat 'n voorbeeld, dat daar was byvoorbeeld al hoeveel probleme gewees, in Stilfontein omgeving het jy drie myne gehad. Dit is Stilfontein myn, die Buffelsfontein myn, en die Hartbeesfontein myn. Nou net om die idee te gee, die Stilfontein myn was al in 1989 gesluit. So, dis 'n ou myn, waar hulle ou mynmetodes gebruik het, so daar is nog baie ryk riwe wat beskikbaar is. En nou sê die mense ook vir my, wat die mense nie weet nie, in daardie ou metodes was daar wat hulle gesê het, sekere pilare gelaat, ondergronds. Ja. Met daardie pilare was deel van die goudrif was in daardie pilare, maar hulle kon nie daardie pilaar verwyder het nie, want dan gaan jy insakkings so hê binne in die my. Ja. En hierdie Zamazamas nou doen, dis hoekom hulle van hierdie ou myne teiken, hulle is besig om daardie pilare dan nou te myn. En dis waar 'n groot probleem ontstaan. Ek bly in Stilfontein, soos Theo sê, en ek wil nou sê, ek kan nie bewys dat dit deel daarvan is, hoewel die persone wat weet sê, dit is 'n moontlike oorsaak. Ons kry baie meer myntrillings, daar is verskil tussen 'n aardbewing en 'n myntrilling in Stilfontein. Ja, ja. En dit is, word gesê, dis deel van hierdie aspekte. Die ander probleem is, daar was al klopjagte in die verlede gedoen, maar dan sê die mense vir my, daar is bronne binne in die polisie wat die Zamazamas waarsku. Hulle doen het gewoonlik hier so in die aanloop tot December, en baie van hierdie Zamazamas is buitenlandse burgers, en hulle gaan huis toe. Hulle word vooraf gewaarsku, hulle gaan nou net bietjie vroeër huis toe. Ek het met my eie oog gesien, dat byvoorbeeld die kantoorkompleks van die Hartbeesfontein myn, dis 'n hele paar kantore, letterlik binne in 'n maand, en ek sê binne 'n maand, was hy afgebreek tot op die grond, bakstene, dak, alles weg. Dit was, kan ek amper sê, 'n gebied gewees waar mense met pikke en grawe gewerk het, waar hulle al die kabels, al gaan hy oor 'n teerpad, dan kap hulle hom uit. Daar was openlik, en ek het besoek, ek het fisies tussen die mense geloop. Ek het geloop na 'n persoon toe waar hy fisies besig is om goud te was en ansovoorts. Ek vraag vir hom, wat is die heersende prys? Op daai stadium was dit R80 per fyn ons, soos hulle dit nou maar gesê, hulle bietjie natuurlik nie meer, heeltemal 'n fyn ons, en bietjie meer gewees. So dit was lopend toegelaat. Met ander woorde, die straffeloosheid het die gevestigde praktyk geword. Nou sit ons met 'n probleem. En laat ek ook by sê, die rede hoekom ek dit in die parlement geopper is, gemeenskapsleiers het aan my toe gekom en gesê, Pieter, as ons werk toe gaan, dan kom van hierdie Zamazamas, hulle verkrag ons vrouens en ons dogters. Maar jy weet nie wie is dit nie, want hulle het nie identifikasie nie. So daar is ook 'n ander kant van die munt, wat beslis, en tans is vir al die gemeenskap van Kuma, baie versigtig om na vore te tree om hierdie vergrype van die Zamas ook in die kollig te plaas. So een mens moet dit verreken. Ek dink die groot probleem is, daar is korrupsie betrokke, en ja, daar is 'n verbetering in die polisieering, maar daar word gesê dat selfs redelike hoë koppe in die polisie betrokke is by hierdie aspekte, maar dit is nou natuurlik 'n nuwe benadering wat gevolg word, en daar is baie, kan gepraat word oor hoe om die probleem op te los. Ek sou sê, dat hulle moet gaan kyk waar is die afsetgebied. As intelligensie hulle werk behoorlik doen, moet hulle weet, waar is die afsetgebied van hierdie produksie van die Zamazamas. En as jy daar die afsetgebied dan kan hanteer en toemaak, dan gaan daar minder Zamazamas wees. Natuurlik sal hulle nog altyd, onwettige bedrywighede sal altyd aangaan, en hulle is ervare. Theo het verwys na die buurman na wat hy besoek het, daar die gekap is by 'n ventilasieskag. Hulle is nie by die hoofskagte nie, onthou hy myn het ventilasieskagte, dit is slim van die Zamazamas, want onthou, dis waar daar ventilasie moet plaasvind, en dit voorsien hulle eindelijk van die suurstof, so dat hulle kan leef daaronder. So dit is wel 'n komplekse probleem. My vraag is net, moet ons nou maar straffeloosheid toelaat, omdat daar nou wel 'n menslike faktor is, en natuurlijk is daar altyd 'n menslike faktor, kom ek van korrektiewe dienste. Dit is geharde misdadigers wat in die fasiliteite is, soos ek sê, ek het nou nie die vriendelikste en die beste kliënte in Suid-Afrika nie, ek het die slegstes. En natuurlik moet jy benadering hê van 'n menslikheid, daar is menseregte ensovoorts. Maar as ons Suid-Afrika wil red, en as ek sê red, dan sluit ek nou hierin om die ekonomie te laat groei, om werksgeleenthede te skep ensovoort, is een van die belangrike aspekte dat ons moet misdaad effektief begin bekamp. Ons kan nie voortgaan met die straffeloosheid wat tans aangaan nie. Kom ons gaan kyk byvoorbeeld, ek het gister gehoor dat die konstruksie mafia kos die land ongeveer al R63 miljard. Ons kan nie straffeloosheid toelaat nie, en laat ons ook met mekaar eerlik wees. Hoekom het daar soveel, daar meer as 1000 het uitgekom? Hulle kan uitkom. Ek het met die polisie gepraat. Dis nie dat die polisie hulle verbied om uit te kom nie. En ons moet baie versigtig, hierdie is 'n fyn balanseer toertjie, om op te tree om te sê, maar julle moet uitkom en dan moet opgetree word. Maar ten laaste wil ek sê, gaan kyk wie sit agter die ontvangers. Wie is die
Ons, professor Tieu het verwys na die Spaza winkels en ons wil, ek wou graag in elk geval net iets wat saam met u daar oor gesels. Kom ons luister na meneer Ramaphosa wat in die afgelope week met die nasie gepraat het. Net so inleidende opmerking, net om die atmosfeer te skep, asseblief meneer Ramaphosa is aan die woord.
This evening, on a matter that has deeply saddened and distressed many people in our nation. Across the country, there's been a rise in reported cases of foodborne illnesses and deaths. A number of people are becoming severely ill and even dying after eating contaminated food. It has been found that some of the food items would have been purchased from spaza shops and street vendors. Since the beginning of September in 2024, there's been a total of 890 reported incidents of foodborne illnesses across all our provinces. Gauteng and KwaZulu-Natal have been the most affected, with Limpopo, Free State and Mpumalanga also recording dozens of incidents. Over the last few weeks alone, these foodborne illnesses have claimed the lives of at least 22 of our nation's children. Last month, there was a major foodborne incident in Naledi in Soweto, in which 6 children died. The youngest of these children was just 6 years old. Few words can adequately convey our sadness and our pain as a nation. Our thoughts and prayers are with their families as they go through the pain and the anguish of losing their children. Losing a child is something that no parent should ever have to go through and endure. The young children who died were not just the children of their families. They were our nation's children. Our people have every right to be upset and to be angry in the face of such tragedies. At a time like this, we need to unite as a country and work together to end these deaths. We must do what it takes to make sure that such tragedies never happen again. As soon as the deaths occurred, multidisciplinary teams in government were activated to address these incidents. These teams included police, health officials, environmental inspectors, Department of Agriculture officials, and officials from the National Consumer Commission. Cabinet has met on 3 occasions to receive reports from these departments on the recent incidents. This is what we now know. The National Institute of Communicable Diseases was requested to conduct scientific tests and established that the deaths of the 6 children in Naledi, Soweto, can be directly...
Maar het hier het nou meneer Ramaphosa wat praat oor die spaza winkels en die uitdaging. Volgens heersende narratief word ook hierdie spaza winkels natuurlik deur buitelanders bedryf. alhoewel dit nie so aanvaar word nie, maar dit is die heersende narratief, en hulle moet pas staan vir die sterftes onder skoolkinders. Nou, ek wil twee vrae vra, en ons het net so enkele minuut, as jy saam met my die oorloosie dop hou, asseblief, ek gaan by Dr. Pieter begin. Die eerste is, moet die hele probleem naamlik kan, verbode middels wat aangewend word om rotte te beheer ensovoorts, word dan nou ook in die spaarwinkels gebruik en in huishoudings en so aan. In ons eie omgewing het ek meer as een keer my hande en my hare gehad oor die omgewing wat vuil en verwaarloos is. Vooral in die informele gebied hier rondom Kreeusdorp is dit rommelhoop op rommelhoop. So, daar word met ander woorde 'n plek geskep. Ek onthou dat 'n vorige dame wat vir ons gehelp het in die huis, gepraat het hoe sy in haar informele huisie aan mekaar met rotte probleem gekonfronteer word. So, is hierdie probleem nie in die eerste plek, met ander woorde, Suid-Afrika se probleem nie. En dan daarnaas wil ek vir u vra en ook my ander kollegas, daar's 'n gemeenskaplikheid in al hierdie gesprekke en dinge wat gebeur, en dit is die rol van buitelanders. Hoe moet die mens hieroor nadink?
Ek gaan vinnig antwoord, Janie, ek sien ons tyd hardloop uit. Kom, ek sê so. Die kern van die probleem is weer eens dat daar nie behoorlike wetstoepassing is nie. Ek is op rekord wat ek gesê het, Suid-Afrika is tans eindelijk besig met krisisbestuur. Theo Dente verwys na gevestigde praktyke. Dit kom jare. Nou dat ons die prys begin betaal vir daardie straffeloosheid, die nie toepassing van reëls en regulasies en wette nie, begin ons nou die prys betaal daarvoor in hierdie krisisse ontstaan. Kom ons vat die Spaza shops, kom ons vat hierdie voedselvergiftiging. Ek het nou gehoor wat Theo sê, in termen van die gif, sommer daar in een sakkie, dis totaal teen die reëls, daar moet behoorlike houers wees. As jy daai gif oorgooi, dan versprei dit die hele plek vol. En as daar kos is, gaan dit op die kos kom. Ek het gesê, ons wil nou fokus op die buitelanders. Natuurlijk, as hulle onwettig is in die land, dan moet hulle uit, want hulle geef my geweldige probleme in die gevangenisse. Maar, die feit van die saak is, hoekom met die plaaslike regerings, die munisipaliteite, hulle moet sorg dat daar behoorlike gesondheidsregulasies afgedwing word. Hulle doen nie hulle werk. En nou nie vir my kom sê, daar is nie genoeg inspekteurs nie. As hulle minder geld vermors en meer inspekteurs aanstel en van die begin af opgetreed, so ons nie hierdie krisis gehad het nie. Jou probleem is, weer eens korrupsie van hierdie inspekteurs word omgekoop en dan gaan die mense net eenvoudig voort. Jy kan nie nou kom en sê, omdat rottegif hier basis die hoofoorsaak is, nou moet rottegif verbied word nie. Jy kan nie. Ek het dit dat die groot dood of die swart dood in Europa was juist as gevolg van rotte, omdat hulle nie beheer is nie. Ons moet die rotte ook beheer, maar daar is reëls en regulasies wat nagekom moet word. En daarom moet ons sorg dat die ambtenary, die stadsrade, moet volle verantwoordelikheid aanvaar, omdat daar nie behoorlike regulering is nie. Daar word nou gesê, almal moet geregistreer word. Hulle kan geregistreer word binnen 21 dae. Ek dink dit is baie ambisieus, ek dink jy hulle gaan dit kan doen nie, hulle weet nie eers precies, en ek sien die LER vir gezondheid, maar hulle in Gauteng sê, hulle weet nie precies hoeveel Spaza shops is daar nie, natuurlijk weet hulle nie. So, ons gaan maar net weer nou met die situasie kom, nou wil hulle die blaam plaas net op die buitelanders. Ek sê, natuurlijk, as dit die onwettige immigrante stuur hulle terug, maar dit gaan nie die probleem oplos nie, die probleem is by behoorlike regulering.
Die betrokke persoon sê, hulle beweeg nou soos die Heilige Gees oor die Spaza winkels, om hulle te registreer, daarom so'n stukkie gesonde theologie. Nietemin, professor Theo, in 'n minuut asseblief.
Ja, al wat ek wil sê, is ek was nou die dag bevoorreg om te luister na 'n veearts, wat gepraat het oor die maak van veekos. En toe sê hy vir die boere wat daar teenwoordig was, onthou, as daar een rot in die dag sigbaar is in jou stoor, dan is daar 200 rotte wat daar bly, want hierdie rot, wat eintlik 'n nagdier is, het nie in die nag kos gekry nie, so hy moes in die dag gaan kos soek het. En hy sê, naast die kraanstuif, is die rot die mees aanpasbare dier op aarde. Hy het by ons aangepas. En as die stadsraad nie die vullis verwyder nie, dan maak ons dus vir die rotte absolute nes. Pieter is reg daarvoor. Hierdie Spaza probleem is 'n sistemiese probleem wat strek van die ekonomie tot by dienslewering en met mense wat doodgaan tussenin. Dit sal my finale antwoord wees.
Nee, Herman, laaste woord van jou kant af.
So ek dink ons moet by wetstoepassing uitkom. Ek dink minister Groenewald is heeltemal reg. Om by wetstoepassing uit te kom, kort ons instansies wat werk. Vir instansies wat werk, het ons die fondse en die staatsbesteding nodig deur belasting. Om by belasting uit te kom, het ons ekonomiese groei nodig. So, dit is nie 'n maklike silverkoel tipe situasie van ons het net 'n oplossingsskakelaar wat ons kan aanskakel of afskakel nie. Ons moet ekonomiese groei tot 'n gesonde belastingbetaler situasie kom, tot instansies wat werk, tot by volledige wetstoepassing, nie noodwendig in 'n perfek lineêre proses nie. Al hierdie goeders moet gelyktydig verbeter. Maar as ons Suid-Afrika wil red, soos wat Stefan gesê, dan dink ek die kern najaag vir enige iemand, of ons nou analiste, ouers, ministers is, maak nie saak nie. Dit moet gaan oor die vestiging van 'n nasionale gesindheid van waarde toevoeging, deur eerlike arbeid en eerlike inkomste. Want dit sal toelaat dat 'n opwaartse positiewe, sogenaamde virtuous cycle, kan ontstaan om seker te maak dat al die probleme wat ons vandag bespreek het, 'n sinvolle roete na oplossing kan vind.
Collega's, baie dankie vir u deelname. Dr. Pieter Groenewald, hy is die minister van korrektiewe dienste. Ek het nogal gedink, Dr. Pieter, terwyl ek nou oor u dink, en ek dink nou, wat is dan nou logisties die korrekte manier om oor u te gesels en u ook te bedank? Toe dink ek maar, in die ou dae het hulle gesê mevrou dominee, so al die titels word by mekaar getrek, so ek sê nou maar minister Dr. Pieter Groenewald. Baie dankie vir u deelname, ons waardeer dit opreg, en dan professor Theo Venter, politieke wetenskaplike universiteit van Johannesburg, en Herman Pretorius, instituut vir rasse verhoudinge, en hy is die hoof van strategiese kommunikasie. Baie dankie dat u lekker saamgesels het vandag. Ek vertrou ons kan in die nabye toekoms weer 'n keer doen. Sterkte ook vir u Dr. Pieter met die verantwoordelikhede, en luisteraars, dankie dat julle ingeskakel het, en eweneens aan Woesie vir die tegniese versorging. Seënmense vir u, tot 'n volgende keer, alles wat mooi is.